Деплиер Азатлык радиосы. Ертеңіз хайырлы болсын, хөрмәтле радио тыңдаучылары. Бүген 2018 елның 16 октябрь һәптәнең сейшәмбе көне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге шуңгы программамызда. Түркменстанда азык кытчылыгының фонында юрдың юл башлыгы, юрдың азыклык таллы белән өзене долы үпчен әдәнлеген әйтәр. Шуңлар Лива вилаетының мәктәпләрендә оқуга катнамаган оқучыларның саны күпәләр. Бу белек мәгълүматлар дингләп билертиңиз. Гепләшүгемнең әсасы бүлегенә башламадан одол тәдрибләр дингләң оларның мәгълүматы белән сезне мен гүзәл Худайберди ватан шәдәр. Пәкістанды кешірілін сайлауларың ресми болмадық нетижелеріні өрек әкемет башындағы Техрик Инсаф өй оппозицияның мұсылман лигасы Наваз атлы партиялары Милли парламентің ашақы өй Милли ассамблеясында ерісі 4 орындың қазандылар. Пәкістандыр 14 октябрді кешірілін сайлауларда парламентің ашақы өйіне 11 саны тәді ағзаны сайламақ өй вилайет білелешіклеріні 24 ағза сайлама үшін сес верділер. Пәкістанның дашында яшаян райатлар ілкінші едік интернет үстілен онлайн сес вермек мүмкіншілігіне ей болдылар. Ресми Милләр 7364 адамның онлайн сес бермәү өчен 100 тотынлыгына ярлар. Милли ассамблеяның 11 орнына далаш итмәү өчен җәме 770 кандидат хатаб алыныптыр. Түркменстанның дәшәре эшләр министры Рәшит Мәрәдон юл башчылыгында ресми топор Брюссельдә Европа комиссиясе белән энергия хезмәттәшлыгын активләштермәк мәсьәләсенә ара алып маслахат итте. Бу мәсьәләнең 11-нче ва 10-нче октябрьдә Брюссельдә Европа комиссиясенең энергия мәсьәләләре буенча вице-президенты Марош Шефчевич белән кечерләнде ушыкты. Маслахат эдиленлигини Туркменстанның дәшәре эшләр министрлыгының ресми мәгълүматында әйтәләр. Түркмен газыны Европа актырма көнші трансхазар газ кечерді проектіні өзі чиналиян газ кечерді Европа білелешігінің үлірі тұтян метелелерінің бейірі болып тұрыяр. Европа білелешігі өй Түркменстан, Түркмен газының Европа экспорт еділмегінің мүмкіншіліклері барады 2011 жылдан вәрі геплешік кечерерлер. Ресми мәгълүматы өре Түркмен делегациясы Брюсселе сапардың дуамында Европа білелешігінің дашары сиясат бойынша ел басшысы Федерика Могерини белән регионал хопсулугы мәсьәләтенең маслахат итеп торган бу дошрун өңү тирасында адам хукукларны коруучы халыкара курамалар ачык хат ярдып Могерининең дашары эшләр министры Решет Мередов белән дошрунда Түркменстанда адам хукуклары проблемасын козгамагын сорадылар. Европа Билелешігінің ресмейлерінің түркмен делегациясы үлін кечерін кеплешіклерінде адам хукуклары проблемасының қозғылып-қозғылманлығы немәлім ғалияр. Македонияның парламенті 15 октябрді юрдың адыны үткөтмек меселесіне өй қоңшы Греция үлін онлар сүлвәрі дова медиян давалар бойынша конституцион қошмалары июнайында Македонияның өй Грецияның хөкіметлері лалышға келіп, әгір юрд өз адыны демірғадық Македония үткөтсе, Афинаның бұ өнкі Югославия республикасының НАТО өй Европа Билелешігіне ағда болмағына, өз қаршылығыны ятырмағына разы болдылар. 30 сентябрьдә Македонияның сес бергәннәренең 90% бу лалышыгы голдыды, әмма иладың катнашык дәрәҗәсенең 34% барабар булмагы сәбәпле референдумның нәтиҗәләре хата алынмады. Македонияның премьер-министры Зоран Заев бу Балкан юрдының адын үткәтмәк ва юрдың конституциясын Греция белән лалышыгы күрә үткәтмәк буенча тагалларын дәвам иттермәгә чакырды. Берләшмә Штатларның президенты Дональд Трамп, Россиянең президенты Владимир Путинның адымларын заңны каст итүчлекләре катнашыгының белгі бардыгын әйтте. Ve Orsiyet'in Birleşen Ştatların siyasetine koşuluşmağı ve aradaki sözlerini kaytaladı. Şeyledi Trump, Birleşen Ştatların korunmak sekretari James Mattis'in vezipesinden çekilip çekilmezlik planlarından özünün havarsızlığına etti. Ama ol demokrat olan 4 yıldızlı general öz vezipesinden çekilmeli deyip bir krediyenliğini beledi. Trump'ın bu çıkışı CBS televizyonun önünden yazık edilen 60 minutatlı gepleşiginde 14 oktyabrda görküzüldü. Giyin gövrümlü bu diskusiya Demirgazık Koreya Birleşen Ştatların tupanlara karşı tağarlaları Сауд Арабстанның журналистының Түркиядә итрим булмагы ва хуаның үткәмәгә алы мәсьәләләре үз өчен алды. CBS телевидениясының алып баручысы Лесли Стал Путинның үз танкычларының өлдерелмәгенә катнашыгы барыда өңү сүрелгән айыпламалар буенча Трампның фикерен сораганда, Трамп белкедә ул шәледер хава белки дип җавап бирде. Соңгы елларда Россиянең лидерының энчеме танкыччысы зәһәрләнеп тем, яда гумрук шәртләрдә арадан чыгып тем, Москва үз адына идилгән әклай дипломатлары ирете дияр. Трамп Россиянең Берләшмә Штатларының сиясәт системасына кушылышмагы барыды берлән сувалы җавап берип, Москваның кушылыяндыгына өзенең инанянлыгын әйтте, әмма Хитаи һәм кушылыяр дип сүзенең үстенә кушты. Таҗикстанның гумрук кулыгының баш мәтбугат вәкиле бу вәзипә билленмәгәннән берничә көн идеяны тиде бар булган һөҗүм зарарлы арадан чыкты. Фахриддин Собировың машкалатының 14 октябрьдә дат Европа азатлык радиосына әйтмәгене үре, шәхсият аныкланмады күҗемчеләре аны келлесен урып шәһәрнең мәркәзендә хушсу ташлап кидептер. Душенбәнең Шохмансур итравының полиция департаментендә бу һөҗүмнең дирнәлгәнлеген хәбәр бердләр. Хөрмәтле радиодың лейҗеләре, сез гүнең кәвер тәдрикләре белән таныш булдыгыз, без гәпләшәгез дәвам иттерәбез.